Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti detalje o hrvatskom uspjehu na putu ka Evropi, te razloge za i protiv osnivanja Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti u Novom Pazaru.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hrvatskoj je danas otvoren put za pristup Evropskoj uniji do 1. jula 2013. godine. Europska komisija naime predložila da se zaključe preostala poglavlja u pristupnim pregovorima. Kakve su reakcije na ovaj historijski dan za Hrvatsku i Europu, kako je u petak 9. juna nazvao predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso, iz Zagreba nam prenosi Eni Zebić.
Europski povjerenik za proširenje Štefan File izvijestio je danas kako je Hrvatska završila svoje šestogodišnje pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Posebno mi je drago što mogu najaviti da je Europska komisija završila pregovore s Hrvatskom. Sada je na zemljama članicama Europske unije da odluče o službenom zaključenju pregovora, a File je izrazio uvjerenje da će se to i dogoditi. Sigurni smo da će se to dogoditi jer su pregovori bili temeljiti i sadržajni. Hrvatska je trebala ispuniti jasne kriterije za svako poglavlje, kazao je. Komisija je bila u stalnom kontaktu sa svim razinama hrvatskih vlasti, savjetovala ih i financirala. Hrvatska nije trebala samo usvojiti nove zakone, nego ih i provesti i dokazati da je postigla napredak koji se ne može poništiti, kazao je povjerenik. On je najavio da će Europska unija nastaviti pažljivo nadgledati i izvještavati sve dok Hrvatska ne postane članicom Unije, što se očekuje 1. srpnja 2013. godine. U ovih 6 godina pregovora Hrvatska se veoma promijenila i pretvorila u snažnu demokratsku državu, kazao je povjerenik za proširenje i dodao, ne mogu tvrditi da je to samo radi pregovora, ali pregovori su sigurno ubrzali proces i poslužili kao katalizator.
I'm looking forward to welcome you as a 28th member state of the European Union.
Raduje me što ću vas moći pozdraviti kao 28. državu članicu Europske unije, zaključuje svoj istup povjerenik za proširenje. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso nazvao je ovaj dan povijesnim za Hrvatsku i za Europsku uniju. Središnja je riječ u njegovoj poruci vjerodostojnost. Kod proširenja Europske unije riječ je o vjerodostojnosti, kazao je. Vjerodostojnosti kandidatske zemlje u poštivanju svih kriterija i provedbi traženih reformi i vjerodostojnosti na strani Europske unije u trenutku kada se dogovoreni uvjeti ispune. On je naglasio kako je ovaj važan korak Hrvatske signal ostatku jugoistočne Europe. Današnja odluka Europske komisije pokazuje, citiramo, da proširenje funkcionira, da se Europska unija ozbiljno pridržava svojih obaveza i da se strukturalne reforme u zemlji isplate. Stoga se nadam, kazao je, da je hrvatski napredak inspiracija našim ostalim partnerima da pojačaju svoje reformske napore i da postignu rezultate na korist svojih naroda. To je također u interesu Europske unije. Kao što sam vidio tijekom moja 2 nedavna posjeta regiji, vjerodostojna politika proširenja ostaje naš najvažniji alat za jačanje uzajamne stabilnosti i prosperiteta u jugoistočnoj Europi, zaključuje Barroso. Reakcije hrvatskog političkog vrha su i više nego pozitivne, iako i premijerka Jadranka Kosor, koja i danas lobira u Londonu, i predsjednik Ivo Josipović naglašavaju kako posao još nije gotov. Predsjednik Ivo Josipović.
Današnji dan smatram važnim za hrvatsku povijest, ali isto tako ističem kako našim naporima ne smije biti kraj i kako trebamo nastaviti sa odgovornim i upornim radom na reformama i poboljšanju uvjeta života naših građana.
Oporbena predsjednica Nacionalnog vijeća za praćenje hrvatskih pristupnih pregovora Vesna Pusić nazvala je današnji dan krajem početka.
Završetak pregovora je kraj početka. Sad je tekar pravo vrijeme europskog funkcioniranja i razvoja Hrvatske je pred nama, ali sad za to imamo zaista preduvjete i okruženje i prelazimo iz razdoblja uvjetovanosti, gdje vam neko stoji s batinom nad glavom, u razdoblje okruženja, gdje zapravo ste dio jednog i živite u jednom europskom okruženju i unutar njega ste sposobni napredovati i funkcionirati.
Je li se ovaj napor isplatio? Pitali smo povodom vijesti o zaključenju hrvatskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom profesora europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Damira Grubišu.
Pa svakako se taj napor isplatio zato jer je Europska unija bila najjači katalizator promjena i bez njih se te promjene ne bi mogle obaviti. Taj potencijal za reforme nije u Hrvatskoj bio toliko jak, ono što se kaže, da bi mogao ostvariti samoodrživost. Tako da je potrebna Europska unija kao katalizator svih tih promjena i u tom smislu to bilo itekako korisno.
U sljedećih 20 dana treba potpisati deklaraciju o pristupanju, do kraja godine potpisati sporazum o pristupanju, a potom slijedi referendum u Hrvatskoj i ratifikacija hrvatskog članstva u parlamentima ostalih članica Unije. Očekuje se i nadzor ispunjavanja preuzetih obaveza koji bi potrajao do punopravnog članstva Hrvatske, dakle do 1. srpnja 2013. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ukoliko ste korisnici Hotbird satelita, molimo vas da obratite pažnju na promjene koje morate napraviti na vašem prijemniku kako biste mogli dalje pratiti naše programe. Molimo vas da na vašem prijemniku promijenite audio PID sa 4630 na 1530. Ponavljamo, audio PID mora biti na 1530. Ukoliko vam je jednostavnije, možete ponovo podesiti kanale i pronaći Radio Slobodna Evropa, Balkanski servis. Morate to učiniti što pre, jer ćete za nekoliko dana izgubiti signal. Dakle, potrebno je samo promijeniti audio PID. Frekvencija i drugi parametri ostaju isti. Ukoliko niste sigurni kako to napraviti, pozovite lokalni satelitski servis.
U Novom Pazaru osnovana Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti uz pomoć poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Cerića, glavni inicijator je muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić. Suprotno propisima Republike Srbije, kaže ministar prosvjete koji najavljuje da će država preduzeti mjere u skladu sa zakonom. Kako je moguće da čelnici vjerskih zajednica osnivaju tako značajnu instituciju, bilo je pitanje od kojeg je krenuo Nebojša Grabeš.
U prvim reagovanjima iz Beograda na osnivanje Bošnjačke akademije u Novom Pazaru, Srpska akademija nauka i umjetnosti upozorila je državu da bi trebalo da reaguje na osnivanje ove institucije, jer se time, kako navode, krši zakon o SANU koji je država donela. Državna reakcija stigla je ubrzo. Ministar prosvete Žarko Obradović.
To je nesporno jedan čin koji je suprotan pravnim propisima Republike Srbije, koji nema nikakve dodirne veze sa nazivom te takozvane institucije, koji je očigledno plod želja i ambicija gospodina Zukorlića da sebe prikazuje kao zaštitnika, pripadnika bošnjačke etničke zajednice, i te ambicije očigledno imaju političku dimenziju.
Predsjednik inicijativnog odbora Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, kaže za naš program da je ova akademija nacionalna i da nema veze sa srpskom.
Ova akademija ima ambiciju da kroz koncentraciju naučnih i umjetničkih potencijala ima u svom središtu temu bošnjačkog nacionalnog identiteta, kao što srpska očito ima kao centralnu temu srpski kulturni identitet. Ja ne vidim ni potrebu, a ne vidim ni problem da se o tome razgovara i sa predstavnicima vlade. I s druge strane, naše pravo i po Ustavu i po zakonima da zagarantujemo pravo da možemo osnivati nacionalne institucije.
A kakva bi mogla da bude reakcija države? Ministar Obradović.
U ovom slučaju, u skladu sa zakonom, je prvo da se zna da je to nezakonito. A onda u odnosu na ono što oni budu radili, svako će naći svoj deo posla.
Ministar za rad i socijalnu politiku i predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić upozorava da država ne bi trebalo na ovaj potez da odgovori represivnim merama.
Osnivanje jedne virtualne institucije neće rešiti ni jedan problem, samo će dodatno pogoršati politički i svaki drugi imidž cijelog regiona. Država uopšte ne treba da se time bavi, ne treba niko da odgovara nikakvim represivnim merama, jer to bi hteli oni koji sve ovo i čine.
Kako je saopšteno u Novom Pazaru, Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti imaće 21 člana, a sedište će biti dvojno. Neki organi će biti u Sarajevu, gdje će biti predsjednik Muhamed Filipović, a neki u Novom Pazaru sa Feridom Muhićem na čelu. U Banu su također muftija Zukorlić, Rejs Ulema Mustafa Cerić i član nekadašnjeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić. Osnivanje Bošnjačke akademije naišlo je na protivljenje i u intelektualnoj javnosti Sandžaka. Semiha Kačar iz Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda kaže da je to neodgovoran pristup i postavlja pitanje legitimiteta ove institucije.
Ako imate ograđivanje pojedinih intelektualaca iz Sarajeva već prvog dana, Znači da nije postignut ni konsenzus oko ovog pitanja ni u samoj Bosni, ni sa Bošnjacima ovdje u srbijanskom dijelu Sandžaka ili crnogorskog Sandžaka. Ako hoćete nacionalne institucije, onda morate da budete saglasni. Vi, bojim se da će ovo da vodi i daljim podelama unutar bošnjačke zajednice.
Odgovarajući na optužbe o nelegitimnosti ove institucije, muftija Muamer Zukorlić kaže da ne zna koji je smisao zahtjeva za konsenzusom.
Akademije nauka i umjetnosti nisu masovne organizacije. I ja mogu razumjeti nezadovoljstvo pojedinaca što se ne nalaze u redu odabranih intelektualaca koji su zaista dobili historijsku i neponovljivu čast da budu utemeljivači. Dakle, bilo je akademika, bit će akademika, ali više nikada neće biti utemeljivača Bošnjačke akademije nauke i umjetnosti. Tako da meni po tom osnovu, dakle, logična njihova reakcija i zaista jeste razlog nezadovoljstva opravdan, subjektivno gledano, što neko je sebe vidio tu, a nije tu.
Osnivanje Bošnjačke akademije nauke i umjetnosti, Aida Ćorović iz novopazarske organizacije Urban In, vidi iz jednog drugog ugla, kao početak ozbiljne izborne kampanje za mjesto novog Rejs Uleme u Sarajevu. Ovim potezom Rejs Serić, koji nema pravo da se ponovo kandiduje, kako procjenjuje Aida Ćorović, pokušava da favorizuje svog čovjeka, muftiju Zukorlića.
S obzirom da on ima ozbiljnog protiv kandidata u profesoru Enesu Kariću, koga javnost u Bosni jako mnogo podržava i veoma je cijenjen u međunarodnim islamskim krugovima. Mislim da zapravo ova dvojica sada počinju neku vrstu kampanje predizborne i treba da pokažu kako su oni strašno brinu o pravima Bošnjaka i jedan od, da kažemo, eto, marketinških predizbornih trikova jeste osnivanje BANU.
Kaže Aida Ćorović, upozoravajući na još jednu činjenicu.
Ono što celu stvar, da kažemo, objasmišljava jeste da njih dvojica prosto nemaju legitimitet. Oni su dvojica verskih lidera. Ja ne mogu da kažem da oni ne mogu da pokrenu, ali da osnuju, prosto nemaju pravo na to. Njih se izgleda stalno treba upozoravati da u sekularnoj državi verski lideri ne mogu da rade takve stvari.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U Bosni i Hercegovini su podijeljena mišljenja oko Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, tim prije što njen karakter nije sasvim jasan. Ukoliko se zaista radi o okupljanju Bošnjaka na naučnim osnovama, ideja bi se mogla načelno i prihvatiti, ali ne u formi akademije, prenosi iz Sarajeva Dženana Halimović.
Formiranje Nacionalne akademije nauka među Bošnjacima u intelektualnim krugovima u Bosni i Hercegovini nije primljeno s velikim odobravanjem. Iako smatraju da je dobro baviti se naučnim i kulturnim djelovanjem, način i mjesto formiranja Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti su upitni. Akademija nauka kao vrhunski izraz naučnog i kulturnog djelovanja jedne države podrazumijeva da se u njoj rješavaju naučna pitanja i problemi, te da bude priznata u naučnim krugovima širom svijeta, što je za Bošnjačku upitno, kaže Senadin Lavić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod.
Ovo što su u Novom Pazaru napravili kao pokušaj da vjerski velikodostojnici, kakav je muftija Zukorlić ili Rejs Serić, da oni učestvuju u izgradnju te institucije, mislim da ne bi trebalo miješati religijske institucije, da ne bi trebalo funkcija Rejsa i muftije upetljavati u te procese akademija. A ja sam prije svega čovjek koji preferira Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine na Bistriku u Sarajevu i to je naša legalna, državna, znanstvena kuća gdje se mi kao profesori, nastavnici ili kao građani ove države obraćamo i pokušavamo riješiti sve svoje znanstvene i istraživačke probleme. Pokušaj da se akademija svede na nivo etnički ili neki drugi partikularni interesa marginalizira je i svodi je na nešto što u europskim razmjerima neće imati po mom nekom uvjerenju veći dignitet.
Sulejman Ređić, član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, ističe da još jedna akademija nije potrebna ni Bosni ni Bošnjacima, tim prije što dolazi iz druge države.
Mislim da je to jedan izvitren potez i s druge strane nisam siguran u kojoj mjeri je utemeljen na naučnim osnovama i principima na kojima se osnivaju akademije i s druge strane mislim da to nije povoljno za Bošnjake u najgeneralnijem smislu riječi. Daleko ima više prioriteta da urade Bošnjaci prije nego što bi osnovali akademiju i to akademiju čak izvan Bosne i Hercegovine, što također ne smatram nekim kompatibilnim doprinosom prema Bosni i Hercegovini pa i bošnjačkom narodu.
Formiranje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti inicirao je Muamer Zukorlić, glavni muftija Islamske zajednice Srbije. Upravo stoga što inicijativa dolazi svana te podriva samu državnu akademiju, ona nije dobra. Izaziva podjele i to ne samo u bošnjačkom korpusu, smatra član Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Hidaje Trepovac.
I nejedinstvo i unutar tog korpusa je očevidno. Ne slažu se ljudi sa ovakvim inicijativama, a mnogi loše stvari su došle upravo izvan i mnogi loši utjecaj, ali čini se da je ovaj najteži dosad, jer to će utjecati na podjelu ne samo unutar korpusa, jer se ne slažemo, evo. Ja se prvi ne slažem sa takvom idejom, nego će utjecati na dalju podjelu i jačanje te podjele između entiteta. Mislim da je to također put ka getoizaciji muslimana, Bošnjaka. Vi vidite da se sve više stvaraju geta, ali čini se da će bošnjački, muslimanski geto biti najtragičniji u svemu tome, pogotovo ako se formira takva akademija.
Repovac dodaje da je stvaranje Bošnjačke akademije s jedne, te Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske s druge strane, uz najave formiranja Hrvatske, put ka rastakanju Bosne i Hercegovine.
Pokušaj osnivanja akademija nauka na nacionalnoj razini je zapravo jedan oblik rastakanja države.
Državna akademija nauka i umjetnosti kao centar okupljanja najviših naučnih autoriteta i to svih nacija odražava biće Bosne i Hercegovine. Ipak Bošnjacima ona najviše treba, smatra akademik Ređić. Podsjeća da je u najtežim trenucima za Bosnu i Hercegovinu njen prvi predsjednik Alija Izetbegović apelovao na to da se ona i održi.
Da se akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ne smije zaboraviti i ne smije se prepustiti određenim centrima da je destruiraju i dezintegriraju. Dugo vremena je postojao uklon izraslih Bošnjaka da se ovoj akademiji da najveća podrška i ja mislim da su oni bili u pravu i mislim da ova akademija, koliko treba Bosni i Hercegovini i svim narodima, ponajviše treba bošnjačkom narodu. Ovo je po meni neka vrsta intervencije, mogu kazati izvana, potpomognute određenim centrima političke moći koji u sebi najvjerojatnije sadrže i raspoloženje prema ovoj akademiji iz nekih njihovih subjektivnih razloga. Mislim da ćemo u skoro vrijeme moći ocijeniti koji su to bili stvarni motivi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Kosova neće biti teme diskusije tokom susreta predstavnika Srbije i Kosova. Ukoliko Beograd zatraži razgovore o podjeli, Priština bi to trebala apsolutno odbiti, poručili su ambasadori Velike Britanije i Francuske na Kosovu, zabilježila Amra Zajneli.
Strane diplomate u Prištini kategorično su odbile ideju o podjeli Kosova. Ambasadori Velike Britanije i Francuske u odvojenim obraćanjima medijima kazali su da je pitanje statusa Kosova i granica zatvoreno pitanje. Ukoliko Beograd zatraži razgovore o podjeli Kosova, Savjet Velike Britanije za vladu u Prištini je da odbije takve razgovore, izjavio ambasador ove zemlje Ian Cliff, naglašavajući da su trenutni razgovori Prištine i Beograda samo u vezi praktičnih pitanja. Moj savjet za vladu Kosova bio bi da prosto odbije da razgovara o tome tokom dijaloga o praktičnim pitanjima, kazao je Cliff. Podela nije na agendi britanske politike, a nismo vidjeli ni da je na agendi zvanične politike Kosova, naglasio je on. Britanski ambasador je podsjetio na negativne reakcije koje su usledile nakon izjave Ivice Dačića o podjeli Kosova. Pored evropske politike koja se protivi takvoj ideji, isti takav stav ima i Albanija i Crna Gora koje su se javno izrazile da su protiv promjena granice na Balkanu. Ambasador Cliff je također kazao da su takve ideje u suprotnosti sa interesima Srba kao i pravoslavne crkve. Mislim da to nije u interesu Srpske pravoslavne crkve zato što bi u slučaju takve podjele svi manastiri ostali sa one strane Ibra, kazao je on. Slične stavove objavio i francuski ambasador u Prištini Jean-François Fitou tokom konferencije za novinare. Nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Kosova neće biti teme diskusije tokom dijaloga Prištine i Beograda, kazao je on. Francuski diplomata je naglasio da ideja o podjeli Kosova nije igra i da ni jedna evropska zemlja neće podržati takvu ideju. Prošlo je vrijeme kada su se određivale granice i kada su se definisale države Europe. To pitanje je završeno, kazao je Fitou. On je također komentarisao proces pregovora i najava da se sljedeća runda zakazana za sredinu juna može odložiti. On je kazao da se postizanje sporazuma odložilo zbog velike angažovanja onih koji su uključeni u ove razgovore. Ideja o podeli Kosova je lansirana od strane predsjednika vlade u Srbiji u vrijeme kada Priština i Beograd razgovaraju o rješavanju tehničkih pitanja ljudi na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Na takozvanom strukturalnom dijalogu u Banja Luci pravni su se eksperti shodno političkim smjernicima razišli među ostalim i na pitanju Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. Republika Srpska ne želi ovu najvišu sudsku instancu. Sarajevo i međunarodna zajednica insistiraju na njenom ustanovljenju. Ministar pravde Boriša Čolak našao je novinarki Žani Kovačević o tom problemu kazao sljedeće.
Znate i da je Parlamentarna skupština Vijeća Europe još negdje 2007. godine zatražila od Bosne i Hercegovine da proba na određen način u Bosni i Hercegovini urediti tu harmonizaciju sudske prakse, neki sud koji nužno ne mora biti Vrhovni sud, ali koji bi se bavio i tumačenjem zakona. Međutim, mi imamo problem što se naše pravosuđe praktično završava na entitetima. S druge strane, imamo sad opet Ustavni sud koji u svom apelacijskom postupku zapravo zbog nedostatka drugog nekog suda primorani raditi one stvari koje inače ne rade Ustavni sudovi. U svakom slučaju, ja vjerujem da će se morati naći neko rješenje koje će zadovoljiti minimum standarda koje traži Europska unija s jedne strane i s druge strane mi ćemo morati poštovati ustavno-pravno uređenje dok ga ne promijenimo. I mnoge stvari nećemo moći zapravo radikalno promijeniti ako i se žele mijenjati bez ustavnih promjena. Dakle, mi ćemo sad u ovom trenutku dok je ovako ustavno uređenje pokušati, evo i kroz ovu strategiju koju sada imamo, ali i kroz ovaj dijalog koji vodimo, kraćem roku otkloniti ono što se da otkloniti. Recimo harmonizacija zakona, da se može jasno odvojiti nadležnost suda BiH od nadležnosti sudova niže razine. Da se može isto tako vrlo ozbiljno poraditi na apelacijskoj nadležnosti suda BiH, mislim da sadašnje rješenje nije najbolje rješenje, nije niti praksa europskog kontinentalnog prava da se u okviru jednog suda donose presude i prvog i drugog stupnja. Tu moramo neke stvari popraviti.
Šta bi tu bilo rješenje?
Neki sud, kako će se zvati, sad je to stvar opet dogovora, koji će biti samostalan i koji će odlučivati u žalbenom postupku, jer znate, ipak se radi o presudama koje su dugogodišnje kazne zatvora.
Gospodine Čolak, ovih dana puno se priča o još jednom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Srbije o pomoći u procesuiranju počinilaca ratnih zločina. Helsinški komitet BiH ovih dana je reagovao, navodeći kako će to biti štetno za Bosnu i Hercegovine i njene građane, jer sporazum ne rješava pitanje vođenja paralelnih procesa, što je bila problematika i do sada.
Čujte, on ne može biti štetan kao prvo, ali on definitivno ne rješava pitanje vođenja paralelnih postupaka. Postoji sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, kojem je to pitanje uređeno, doduše na načelan način, kako je to moguće u jednom sporazumu, gdje je zapravo određeno na način da će se posebno cijeniti okolnosti prebivališta i državljanstva. Što drugim riječima znači, ako prevedete na teren, da svi oni koji imaju državljanstvo i prebivalište u Bosni i Hercegovini trebaju biti procesuirani u Bosni i Hercegovini. Ali isto tako i oni koji su u Srbiji, a mi zbog neizručenja tih građana nismo u mogućnosti suditi njima, jer niti Bosna i Hercegovina izručuje svoje državljane, niti Srbija svoje, onda da bi nadležnost na tim postupcima trebalo imati nadležni sud, odnosno tužiteljstvo Srbije. A ovaj sporazum o kome vi govorite ne govori, dakle, o ustupanju predmeta. On govori o ustupanju dokaza. Razmijeniti dokaze ni u kom slučaju ne znači i ustupiti predmet. Mada sam ja zaista pristalica toga da gdje je to god moguće da se predmeti ustupaju. Zašto? Da se predmeti rješavaju. Posebice predmeti ratnih zločina.
Slušali ste ministra pravde Bosne i Hercegovine Borišu Čolaka. S njim je razgovarala Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Ovih se dana srbijanska vlada suočava s nezadovoljstvom policije koja prijeti štrajkom. Dok su kod visokorizičnih događaja poput parade ponosa ili mitinga podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću hvaljeni za odlično odrađeni posao, Policajci sami tvrde da su zapravo egzistencijalno ugroženi, bilježi Ljudmila Cvetković.
Moj Beograd si došao da lomiš, rečenica je policajca koji je umjesto pendreka uputio jednom od 6000 huligana sa kojima se 7 sati tokom parade ponosa borilo 5600 policajaca. To je rečenica koja je popravila imidž ne tako omiljene policije iz 90-ih, ali njihov materijalni položaj, kažu policajci, nikad gori. Problemi se nižu, primanja su 20-30% ispod republičkog proseka, nisu isplaćeni za ostali troškovi za terenski rad, loša oprema, izgled policijskih stanica, nabraja predsjednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović.
Tu ima masa problema. Ne može država da dozvoljava da policija neskoncentrisana dolazi na svoj posao. A recimo da je takvo stanje kod zaposlenih u policiji upravo proizvela država. I onda ne možete jedan non stop isti odgovor od države da slušate kako nema sredstava, nema, mislim, onda o čemu pričamo. I mi smo svjesni da rizikujemo i svoje živote u toku obavljanja svojih poslova i tako dalje. Nikad nismo ostavili ni dozvolili da ostavimo društvo na cjedilu i državu na cjedilu. Međutim, kad vi sa druge strane kao profesionalci tražite onaj minimum što nam pripada po zakonu, onda je nailazite na ove vrste problema. Gdje obično se to nešto podeli ljudima na kašičicu što ne rešava problem. I zaista plašim se da je raspoloženje u policiji nikad nije bilo gore.
Podeljeni između sindikata oko toga da li je obećanje vlade da će se stvari popraviti dovoljno za odlaganje štrajka, ali jednoglasni u tome da su u lošem položaju. Momčilo Vidojević, predstavnik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije.
Primjera radi, policajac sa 10 godina staža ima negdje oko 32.000 primanja. A ako uzmemo član 118 zakona o radu, stav 2 i 3 navedenog člana, gdje kaže da je poslodavac u obavezi da isplati topli obrok i regres i 10% stimulaciju, ako to sve oduzmemo sa toga, onda dobijemo situaciju da policajac realno radi za lični dohodak od 17.000. To je ispod zakonskog minimuma.
Pohvale policije ne izostaju, naročito kod visoko rizičnih događaja, kao što su recimo bili parada ponosa ili nedavni miting radikala podrške Ratku Mladiću. Tokom ovog posljednjeg povređena su 32 policajca, a za vrijeme parade prošle godine čak 173, od kojih šestorica teže. Momčilo Vidojević iz Nezavisnog policijskog sindikata Srbije ispričao nam je kako izgleda jedan policijski dan.
Sasvim normalno, jedan dan za policajca je mučan, ali kada dođe tako neko varedne neke angažovanja, varene ili vareni događaji, onda je to još tri puta mučnije, znate. Imamo situaciju da policajac dođe ujutru u 8 na posao, da ode uveče u 11. Pa onda dođe ujutru u 5, pa ode noću, sljedeću noć u 2-3 sata. Ako već to svemu tome dodamo da ima ogroman broj ljudi, pogotovo u Beogradu, koji putuju stotine kilometara, jednostavno dolazimo u situaciju da policajci samo što ne počnu da spavaju po tih sat, dva, tri, po parkova, autobuskim stanicama.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uverava da je interes vlade da stvori sistemsko rješenje.
A to znači da se počne sa primjenom posebnog kolektivnog ugovora koji ima istorijski značaj, jer je prvi takav dokument, rekao bih, ne samo u Srbiji, nego i možda u mnogim zemljama Europe, pa čak i u zemljama Europske unije. Jedan deo tih odredaba će se primjenjivati odmah. Drugi deo, kad je reč o prekovremenom radu, će se primjenjivati od rebalansa budžeta. A treći deo koji se tiče osnovica plata i uopšte načina utvrđivanja koeficijenata će se primjenjivati od budžeta za sljedeću godinu. Neophodno je da dođe do određenih izmjena i dopuna zakona o policiji kada je reč o radno-pravnom statusu zaposlenih, što će do kraja nedelje rad na tom tekstu će biti završen i on će biti predat u proceduru.
Činjenica je da zahtjevi policajaca stoje, kaže Marko Milošević iz Centra za civilno vojne odnose.
Jedan od razloga također je elementarni uslovi poput uniformi i obuće, gdje se žalili da recimo zadnjih 8 godina njima nisu obnovljene uniforme, a opet ugovoru treba na svake 4 godine da se obnavljaju. Iako gledajući informator MUP-a možemo da vidimo da svake godine u budžetu postoji posebna stavka za uniforme, postavlja se pitanje zašto to nije onda uređeno kad su već sredstva odvojena. Neki od odgovora su bili da su to problem s javnim nabavkama, ali javne nabavke naprotiv trebalo da štite taj proces.
Međutim, zbog razbijenosti policijskih sindikata na njih 7, od kojih su samo 3 reprezentativna, teško je procijeniti kako bi se štrajk odrazio na građane.
Ja lično sumnjam da su svi sindikati složeni oko te priče, da će jednom to biti nekakva velika obustava rada. Mislim da neće biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti priču o tome kakvo je zaista zdravstveno stanje haškog optuženika Ratka Mladića.
Pravo da doktor mora obavijestiti sekretara tribunala ukoliko je bilo koji od pritvorenika u životnoj opasnosti zbog njegovog zdravstvenog stanja. Mi takvo obavještenje od našeg doktora nismo primili, iako je već Mladić prošao kroz niz medicinskih pregleda.
Je li istina da je teško bolestan? Hoće li vladajući crnogorski demokrati još jednom razmisliti o reizboru podgoričkog gradonačelnika Mugoše? Po svoj prilici ne.
Demokratska partija socijalista je prioritetno promišljajući interese glavnog grada i njihovih potreba za efikasnim i posvećenim rješavanjem pitanja koje unapređuju uslove života u Podgorici, tvrdila predlog svog kandidata za gradonačelnika.
Analitičari tvrde da to može voditi nestabilnosti i na državnom nivou.
Ja bih lično očekivao, makar u narednom periodu, da se rješavaju problemi u funkcionisanju policije.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Haški optuženik Ratko Mladić u Hagi poslat sa zaključkom beogradskih ljekara da nema težih zdravstvenih problema i da je sposoban za suđenje. Unatoč toj dijagnozi, onih 7 dana od privođenja do slanja uz Heveningen proteklo je u konstantnim tvrdnjama beogradskih advokata da je optuženik za genocid teško bolestan i da neće izdržati proces. Gdje je istina, saznaje Zoran Glavanjić.
Nakon što su posle 16 godina bekstva od pravde optuženog Ratka Mladića u pritvoru Haškog tribunala pregledali lekari specijalisti, glavna dilema koja se tiče njegovog zdravstvenog stanja otklonjena je medicinskim nalazima i činjenicom da je izveden pred sudsko veće.
Što se tiče toga da li je neko bolestan ili da li neće život u opasnosti, ponavljam da je pravilo da doktor mora obavijestiti sekretara tribunala ukoliko je bilo koji od pritvorenika u životnoj opasnosti zbog njegovog zdravstvenog stanja. Mi takvo obavještenje od našeg doktora nismo primili, iako je već Mladić prošao kroz niz medicinskih pregleda.
Rekla je za naš program portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić, dodavši da po pravilima suda o detaljima zdravstvenog stanja Ratka Mladića ne može da govori. Na prvom pojavljivanju u sudnici javnost je vidjela 68-godišnjeg optuženika koji otežano govori, ali koji konkretno odgovara na proceduralna pitanja, dok se o njegovom zdravlju raspravljalo na zatvorenoj sednici. Miloš Šaljić, beogradski advokat Ratka Mladića, ostao je pri mišljenju da je Mladićevo zdravstveno stanje i dalje veoma loše, rekavši nam da tu tvrdnju bazira na utiscima iz TV prenosa i nekoliko telefonskih razgovora koje je sa klijentom imao nakon izručenja u Hag.
Generalno, nešto fizički možda je bolje zato što je malo se smirio, ima redovne terapije i to, ali psihički isto onako konfuzan i skače s teme na temu. Svako večer zove porodicu, zove izjutra, ima nekakvih zahteva koji su malo. Eto tako.
Spekulacije o Mladićevom zdravlju počele su odmah po hapšenju, kada su mediji javili da je nosio kesu lekova kada je priveden u specijalni sud u Beogradu, da je imao nekoliko moždanih udara i da mu je kao posljedica toga jedna ruka oduzeta. I te informacije potekle su uglavnom od njegovih advokata. Advokat Dragoljub Todorović, koji je zastupao porodice žrtava ratnih zločina na brojnim suđenjima, kaže da ova nagađanja deluju kao strategija Mladićeve odbrane, čija ideja bi mogla da bude da se taj optuženik oslobodi suđenja.
Pa on je možda hoće, ali to nema šanse. Ja mislim da je on vjerovatno bolestan, ali da nije u toj meri da ne može opetiti suđenje. Mladićeva odbrana vjerovatno kupuje malo vreme, da istekne to kao lakšavić okolost.
Vrhunac nagađanja bila je tvrdnja Miloša Šaljića da Ratko Mladić boluje od raka limfnih žlezda, i da posjeduje dokument koji mu je dostavio bivši agent CIA koji pokazuje da se Mladić od toga leči u jednoj državnoj bolnici u Beogradu. Naknadnim pregledima u pritvoru u Ševeningenu zaključeno je da Mladić nema tu bolest, pa smo advokata Šaljića pitali zašto je iznosio neistinite tvrdnje.
Pazite, ja nisam tvrdio, ja sam rekao da sam došao do takvog dokumenta. Tražio sam da se ta činjenica proveri, jer ako je to tačno, mogu biti odgovorni za isporučivanje lica koje može svaki čas da umre.
Kako je za naš program izjavio ministar zdravlja Srbije Zoran Stanković, to ministarstvo uskoro će u Haški tribunal uputiti lekarsku ekipu koja će pregledati optuženike državljane Srbije. On nije izneo detalje sudsko-medicinskog veštačenja zdravlja Ratka Mladića urađenog u Beogradu, ali je dodao da će medicinski tim u Hag biti upućen na zahtev jednog broja optuženih.
Verovatno ćemo poslati jednu ekipu lekara koji će zajedno sa lekarima iz pritvorske jedinice u Ševeningenu govoriti o zdravstvenom stanju svih optuženih koji to žele i koji su uputili zahtjev ministarstvu zdravlja, a tom prilikom će sigurno imati uvid u zdravstveno stanje Ratka Mladića.
Mada su zvanične informacije da je sposoban za suđenje, posle svega postavlja se hipotetičko pitanje šta bi se dogodilo ukoliko se zdravstveno stanje Ratka Mladića drastično pogorša. Jedini optuženik državljanin Srbije koji više nije u pritvoru Haškog tribunala zbog teško narušenog zdravlja je nekadašnji kapetan JNA Vladimir Kovačević zvani Rambo koji se tereti za granatiranje Dubrovnika decembra 1991. Tanja Radosavljević, njegov advokat po službenoj dužnosti koju je imenovao tribunal, kaže da je nakon samo jednog pojavljivanja u sudnici zbog ozbiljno narušenog mentalnog zdravlja taj sud Kovačevića u junu 2004. privremeno pustio iz pritvora.
On se nije izjasnio o krivici jer smo na samom inicijalnom pojavljivanju pokrenuli bili pitanja njegove sposobnosti da se svesno izjasni o tome da li se smatra krivim ili ne. Najpre je advokatski zaključak bio da gospodin Kovačević nije sposoban da shvati opšte značaj onoga što mu se dešava, a zatim je to i pokazano kroz izveštaje veštaka i sud je prihvatio da on mentalno, da kažem, nije u mogućnosti da shvati opšte značaj svog izjašnjenja. Tako da Kovačević se nikad nije izjasnio krivici.
Optužni predmet protiv Vladimira Kovačevića prvi je koji je Haški tribunal prosledio Srbiji. Međutim, kako je posle Haga i u Beogradu proglašen procesno nesposobnim, postupak po istoj optužnici u kom je u Srbiji trebalo da mu se sudi pred većem za ratne zločine, obustavljen je do dalje. Prema rešenju Višeg suda u Beogradu, njegovo zdravstveno stanje na svakih 6 mjeseci proveravaju lekari sa Vojno-medicinske akademije i sve ove godine ono je nepromenjeno, što znači da je toliko bolestan da mu se ne može suditi. Uz ogradu da se radi samo o hipotezi i spekulacijama, Nerma Jelačić iz Haškog tribunala kaže da se slučajevi Mladića i Kovačevića ne mogu porediti, ali da bi sudsko veće imalo konačnu reč u slučaju da je zdravstveno stanje optuženika takvo da može imati uticaj na tok procesa.
Sudija bi, ako bi stigao tako obaveštenje na ložbu, šta se treba činiti i donio zaključak na osnovu specijalističkih izveštaja da li je optuženi u stanju da prati suđenje, da li se tog suđenja mora smanjiti, znači da li će da bude manje sjednica sedmično nego što je obično i tako dalje. Ali do sada o tome nije bilo nikakvog govora.
Na kraju i za one optuženike za ratne zločine koje sud iz zdravstvenih razloga privremeno oslobodi, kao što je slučaj sa Vladimirom Kovačevićem Rambom, kaže advokat Tanja Radosavljević, do kraja života važi jedno pravilo.
Ratni zločini ne zastarevaju. Ukoliko znači bilo ko od njih ozdravi, tužilaštvo bi ponovo moglo da pokrene tu proceduru, da mu se sudi.
Novo pojavljivanje optuženog Ratka Mladića pred Haškim sudom zakazano je za 4. jul, kada bi trebalo da se izjasni o optužnici kojemu se na teret stavljaju genocid i ratni zločini tokom rata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u utorak 14. juna imenovaće kandidata za predsjedavajućeg vijeća ministara, čije će ime onda ići u parlamentarnu skupštinu. Centralna izborna komisija juče je ustvrdila sva tri kandidata. Mladen Ivanković Lijanović, Borjana Krišto i Slavo Kukić ispunjavaju uvjete. Ukoliko i SIPA, Agencija za istrage i zaštitu, utvrdi da su podobni, jedno od njih troje bit će i novi mandatar dugo očekivane državne vlade. Tina Jelin ima priču u cjelini.
Iako će mandatar Vijeća ministara predsjedništvo Bosne i Hercegovine odlučiti tajnim glasanjem, Slavo Kukić koji je od stranaka platforme predložen kao nestranački kadar mogao bi dobiti najveći broj bodova, obzirom da dva člana predsjedništva dolaze iz reda ovih stranaka. Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije.
Postoji naš stav da prihvatimo predlog OHR-a, a to je da predsjedavajući bude iz HDZ-a i jedan ministar, a jedan ministar iz reda Hrvatskog naroda pripadnik stranke platforme. Gospodin Čović je odustao od tog dogovora. Ako gospodin Čović prihvati dogovor međunarodne zajednice, onda će se stvari promijeniti.
Dva HDZ-a koji tvrde da je za njih na posljednjim izborima glasalo 90% Hrvata, traže da sve pozicije u vijeću ministara zajedno sa mandatarom pripadnu njima, dok SDP Bosne i Hercegovine, koji je u koaliciji sa HSP-om, Strankom demokratske akcije i Narodnom strankom Radom za boljitak, traži određene hrvatske pozicije za tu političku grupaciju. Dok u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine poručuju kako trgovine neće biti, predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić naglašava kako bi na izbor Borjane Krišto sasvim sigurno značio pogoršanje odnosa u Bosni i Hercegovini.
Imenovanje bilo koga drugoga osim Borjane Krišto je gubitak vremena od nekih 2 mjeseca. Mislim da to Bosna i Hercegovina sebi ne može priuštiti.
Mladen Bosić iz SDS-a također upozorava kako preglasavanje unutar predsjedništva ne smije biti.
Ukoliko predsjedništvo nadglasavanjem dođe do rješenja tajnim glasanjem, a ne dogovorom, taj ko bude proglašen za mandatare osuđen na propast unaprijed.
Zanimljiva je kandidatura Mladena Ivankovića Lijanovića iz Narodne stranke Radom za boljitak, koja je stigla dan nakon što je ova stranka, inače potpisnica platforme, zvanično podržala Slavu Kukića. Zvonko Jurišić, predsjednik HSP-a, kaže kako se ne radi o podjelama platformaša.
Pa možete to na neki način reći i da je to jedna taktička varijanta. Mi vjerujemo da će u toj listi gospodin Kukić biti prvi, Ivanković, Lijanović drugi ili gospođa Borjana Krišto treći.
U zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, koji će na kraju odlučiti u prijedlogu predsjedništva, još uvijek nema formirane parlamentarne većine. Nijedan od 3 kandidata za sada nema potrebnu nadpolovičnu većinu, kao ni osiguranu podršku najmanje 1/3 zastupnika iz svakog od entiteta. Mladen Ivanić, PDP.
Tako da mislim da će ozbiljni razgovori o pravim kandidaturama uslijediti tek nakon eventualnog propadanja prvog kandidata. Čini mi se da je prerano da glavni akteri s jedne strane platformaše, s druge strane SNSD-a i HDZ-a gdje naprave korak nazad, a očito da će se on na kraju dogovoriti.
Da su dogovori ipak mogući, pokazuju jučerašnji izbor Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a BiH, za prvog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, koji je dobio bezrezervnu podršku svih delegata, uključujući i stranke platforme. Istovremeno iz SDP-a je potvrđeno kako se vode intenzivni pregovori sa SNSD-om oko budućeg sastava vijeća ministara. Inače, osim Božidara Matića, koji se na funkciji predsjedavajućeg vijeća ministara zadržao nešto više od 2 mjeseca, nijedan Hrvat u posljeratnoj istoriji Bosne i Hercegovine nije obavljao tu dužnost. Zanimljivo je kako će po prvi put mandatar biti iz Hercegovine i da je među predloženim kandidatima jedna nestranačka ličnost, profesor sociologije na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić. Kukić poručuje kako će odluka o predsjedavajućem vijeća ministara odrediti pravac kojim Bosna i Hercegovina ide.
Vijeće ministara je posljednjih 5-6 godina zaista postalo svojevrsna moneta za potkusurivanje umjesto da bude sami vrh izvršne vlasti. Tu njegovu ulogu treba reafirmirati.
U 10 godina svoje političke karijere Borjana Krišto obavljala je dužnost ministrice pravde u federalnoj vladi. Dužnost predsjednice federacije bila zastupnica u parlamentarnoj skupštini gdje je i danas. Na prošlim izborima za predsjedništvo Bosne i Hercegovine poražena je od strane SDP-ovog kandidata. O svojoj kandidaturi i formiranju vijeća ministara kaže:
ja sam po prirodi optimista i ja vjerujem i učinit ću sve, i ja i stranka iz koje dolazim. Ali naravno, ti rezultati ovise od svih onih koji su dobili potporu u parlamentu.
Kada osigura dovoljan broj glasova, mandatar ima rok od 30 dana da sastavi državnu vladu. U tom razdoblju morat će obaviti težak politički posao oko sastavljanja vijeća ministara, te imenovanja njegovog zamjenika, državnih ministara kao i njihovih zamjenika. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Tistar.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja emisije među ostalim ćete čuti je li zbog reizbora podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše u pitanju došla i vladajuća koalicija na državnom nivou, te koliko je ozbiljan štrajk željezničara u Republici Srpskoj po stanje privrede u tom entitetu. Socijaldemokratska partija Crne Gore odlučila je raskinuti koaliciju s Demokratskom partijom socijalista u Podgorici, ukoliko u gradskom parlamentu dođe do reizbora gradonačelnika Miomira Mugoše. DPS-u ostaje mogućnost da nastavi vladati Podgoricom s novim partnerom iz opozicije, a SDP-u da pokuša izazvati vanredne izbore. Takav bi potez, međutim, mogao izazvati i nestabilnost vladajuće koalicije na državnom nivou. Hoće li se raspasti dugogodišnji brak u kojem je jedan partner već dugo nevjeran, a onaj drugi bio svjestan toga? Istraživao je Srđan Janković.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić nije osporio mogućnost raskida koalicije na državnom nivou, odgovarajući na pitanje novinara povodom odluke Podgoričkog odbora njegove partije da raskine koaliciju na nivou Podgorice ukoliko aktuelnom gradonačelniku glavnog grada bude produžen mandat. Krivokapić je ocijenio da u slučaju da DPS izabere Miomira Mugošu uz podršku manjih opozicionih stranaka, to bi predstavljalo prepravljanje volje građana i rušenje temelja evropskih integracija.
Ako bi se dozvolilo da posle izbora se prepravlja volja većine radnjama koje upućuju na nezakonitost, na zloupotrebu, onda rušimo temelj naših evropskih integracija. Političke kriterijume koje moramo ispuniti i naš put će biti zaustavljen prema EU. Upućujemo na tu opasnost, ne vjerujem da će DPS moći da istraje na tako opasnom modelu ponašanja koji nas vraća u 90. Mi od 90. već imamo potvrdu da imamo demokratski izbor. U ovom trenutku bi to bilo srušeno jer izvršna vlast ne imala demokratski legitimitet.
Na direktno pitanje kako će se to odraziti na koaliciju na državnom nivou, Krivokapić je rekao:
Vi znate, ako se desi u trećini Crne Gore, postoji izvršna vlast koja nema demokratski legitimitet. Ako se desi u Crnoj Gori da vlada protivno svim principima naših evropskih integracija, političkim principima koji su prvi princip, na listi principa koje zemlja ispunjava za evropske integracije, prvo su politički principi, a među njima su prvi demokratski izbori. Ako se desi da vlada ne spriječi takve zloupotrebe, onda to naravno otvara pitanje svrsishodnosti takve vlade.
Znači, ne isključujete mogućnost raskida koalicije na državnom nivou ako se bude?
Ta mogućnost je stalna i bit će stalna kad vlada ne radi po ustavu i po zakonu.
Odluka Podgoričkog odbora manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije da raskine koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista na nivou glavnog grada neće uticati da Demokratska partija socijalista još jednom eventualno razmotri predlog da Miomir Mugoša ponovo bude izabran za gradonačelnika Podgorice i pored protivljenja SDP-a. Prema riječima portparola DPS-a Rajka Kovačevića, Mugošu su za to mjesto preporučili rezultati.
Ti rezultati su također značajna garancija da će tim na čelu sa dosadašnjim gradonačelnikom obezvijediti njihov kontinuitet. Druge političke partije svakako imaju pravo na svoje viđenje i iskazivanje svog odnosa prema našem predlogu.
Bez podrške SDP-a, DPS će moći da izabere Mugošu ponovo za gradonačelnika uz pomoć jednog odbornika manjih stranaka u Podgoričkom parlamentu. Bez obzira što će tada biti raskinuta 11-godišnja koalicija sa SDP-om, DPS će moći da vlada Podgoricom sve dok se ne stekne odbornička većina koja će skratiti mandat lokalnoj skupštini. Prema riječima visokog funkcionera Socijalističke narodne partije Nevena Gošovića, ta nova koalicija bi imala pravni, ali ne i politički legitimitet.
Nije propisano da dolazi do raspuštanja skupštine ukoliko bi neka od partija, neki od odbornika podržao izbor kandidata sa druge izborne liste, ali suštinski, politički, on ne bi imao taj legitimitet jer on ne izvire iz izborne volje građana.
Na pitanje kako će se sukob na nivou Podgorice odraziti na vladajuću koaliciju na državnom nivou, politički analitičar Miloš Bešić očekuje političku nestabilnost i na tom nivou.
S jedne strane nema nikakve sumnje da će postojati snažni mehanizmi i sa jedne i sa druge strane i kada je reč o DPS-u i SDP-u da se republička vlast očuva i drži stabilnom. Scenario koji podrazumeva eksplicitno određivanje SDP-a prema gospodinu Mugoši još u toku izborne utakmice, to nikako ne smije da se zaboravi, dakle u toku izborne utakmice je SDP napravio tu vrstu okola. Dakle, taj scenario koji je pratio čitavo ovo događanje, sva događanja u DPS-u meni negdje govori da ćemo imati neku vrstu nestabilnosti, tako da ja bih lično očekivao, makar u narednom periodu, da se dešavaju problemi u funkcionisanju koalicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Crnogorskoj skupštini na dnevnom redu prijedlog zakona o konfliktu interesa. Iako se ovaj akt odnosi na sve javne funkcionere, u centru pažnje su bili poslanici. Za okruglim stolom, prenosi Esad Krcić, čuli su se konkretni prijedlozi koji mogu doprinijeti kvalitetnijem regulisanju interesnih sfera.
Ukoliko se usvoje rješenja koja su danas predložena za okruglim stolom organizovanim u Crnogorskom parlamentu, poslanici više neće moći da obavljaju druge djelatnosti, uključujući i članstvo u upravnim odborima preduzeća, a neprijavljivanje imovine javnih funkcionera, odnosno nesklad između njene vrijednosti i ostvarenih prihoda, moglo bi se tretirati kao krivično djelo čija bi krajnja posljedica mogla biti oduzimanje imovine. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić smatra da bi poslanici trebalo da budu samo poslanici.
To ćemo pokušati graditi ovaj zakon što se mene tiče otvorena vrata. Da li je to moguće odmah ili sačekati idući 25. saziv parlamenta, to treba vidjeti, zbog promjena listama koje su već ispražnjene, prilično i tako dalje, ali svako mislim da to treba biti zakonska norma i dovesti od toga da poslanici budu samo poslanici. Kao prvi među jednakim ovom domu mislim da im treba živjeti i ono što je ušlo u zaključke naše zajedničke parlamenta odbora i pristojna primanja koji omogućavaju da budu nezavisni od bilo kojih drugih utjecaja. Svjesni smo da ako država ne plati državne službenike, plaći i neko drugi.
Među učesnicima današnjeg okruglog stola bilo je i gosti iz inostranstva. Davor Dubravica, načelnik sektora za suzbijanje korupcije u Ministarstvu pravosuđa Hrvatske, je rekavši da i njegova zemlja ima problem sa konfliktom interesa, istakao da se slaže sa stavom da ne bi trebalo da postoji mogućnost da funkcioneri budu članovi raznih upravnih odbora, odnosno da ukoliko se radi o za državu izuzetno važnoj instituciji, ne smiju za svoj rad dobijati nikakvu nadoknadu.
Ja imam jedan posao i jedva ga stignem obaviti. I ja ne znam kako zastupnici u parlamentu mogu biti i zastupnici i gradonačelnici i članovi nadzornog odbora i predsjednici nekakvog nogometnog kluba, pa još pa direktori i lokalnog muzeja, kulturno-umjetničkog društva. Sve to jedna osoba može stići izgleda. Nismo mi najpametniji, nismo mi nešto novo ne smišljamo. Na 2 sata odavde nalazi se Dubrovnik, vama vrlo dobro poznat grad. Dubrovačka republika je imala u srednjem vijeku razvijene institucije i na ulazu u malo vijeće, koje je bilo najvažniji organ Dubrovačke republike, stoji jedan natpis na latinskom: obliti privatorum publica curate, što znači zaboravite privatno i borite se za javno.
Tokom diskusije više učesnika je govorilo o potrebi usvajanja kvalitetne zakonske regulative, ali da bi pored toga trebalo usvojiti i etičke kodekse, odnosno podići nivo svijesti o konfliktu interesa kao nedopustivom ponašanju. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medević je rekavši da bi ovu oblast trebalo djelimično tretirati kroz krivičnu odgovornost, odnosno oduzimanje imovine, ukazao na snažne društvene prepreke te potrebu usvajanja strogog zakona.
Danas smo došli do jednog zakonskog teksta koji je ocijenjen od strane eksperat Europske komisije kao nedovoljno dobar. I ovo je zakon u stvari preko kojeg se mjeri politička volja jedne vlasti, da li želi da primat da opštem interesu, interesu svih građana ili interesu svojih birača ili interesu svojih donatora ili svom privatnom interesu. Tada zakon koji je pripremio civilni sektor 2001. godine je bio jako strog. I ja i danas mislim da zakoni iz ove za nas nove oblasti moraju biti jako strogi. Prije svega zbog činjenice da je konflikt interesa kao pojava vrlo kompatibilna sa kulturnim modelom ponašanja crnogorskih građana. To da se nešto nekome učini, da imaš nekoga u vlasti, da imaš nekoga ministra ili direktora, to je dio crnogorske tradicije.
Poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, koji je također istakao moralni aspekt oblasti konflikta interesa, ocijenio je da Crna Gora kasni sa donošenjem novog zakona koji reguliše ovu oblast.
Došnja je u smislu da treći već put moramo da mijenjamo i dopunjavamo zakon koji je prvi put tako donesen još prije 7 godina i treći put to radimo, nažalost, uz određeni pritisak naših europskih partnera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Više od 1000 radnika Željeznica Republike Srpske već treći dan štrajkuje, iako im je naređeno da poštuju minimum za održavanje normalnog procesa rada. Pat pozicija u kojoj vlada nema novce, a radnici neće natrag na posao dok ne dobiju plate, najviše šteti privredi. Za kolaps javnog preduzeća odgovornosti međusobno prebacuju koalicioni partneri u vlasti, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Demokratski narodni savez. Slušate Maju Bjelajac.
Željeznice Republike Srpske u srijedu su potpuno obustavile rad. Oko 1200 zaposlenih u tom preduzeću započelo je štrajk 3. juna, a zbog disciplinskih prijava protiv nekoliko štrekača potpuno su obustavili saobraćaj vozova 5 dana kasnije. Radnicima se duguju 4 plate i regresi za 2 godine. Kažu međutim da usprkos naredbi uprave preduzeća i inspekcije rada, vozove neće pokrenuti jer ni predstavnici vlade Republike Srpske kao većinskog vlasnika, ni menadžmenta kompanije nisu došli da pregovaraju s njima. Predsjednik štrajkačkog odbora Željeznica Zlatko Marin.
Mi smo smatrali da je vlada ozbiljnije shvatila problem i da ima želju da se to riješi. Međutim, samo ponašanje, odnosno nezainteresovano za situaciju koja se dešava, nam dokazuje da je suprotno i da vjerovatno ima namjeru da dovede željeznicu do stečaja.
Potpuna obustava rada na željeznicama Republike Srpske koja je započela u srijedu prijeti da ugrozi i privredu. Proizvodnja u global ispad koksnoj industriji Lukavac direktno zavisi od željezničkog saobraćaja. Zbog činjenice da vozovi Republike Srpske stoje, stanje u toj kompaniji je alarmantno. Kapaciteti su smanjeni za 25% dnevno, kaže direktor lanca nabave Jasmin Ovčina i predočava prve procijenjene gubitke.
25% smo smanjili kapacitet. Vrijednost dnevne proizvodnje je $1 milion, znači $250,000 samo na proizvodnji.
Šteta po same željeznice gotovo da je nemjerljiva. Samo u prva 3 dana štrajka procijenjena je na 1,4 miliona maraka, iako je ovaj iznos tek kap u moru nagomilanih gubitaka tog preduzeća. Barem prema izjavi novog generalnog direktora željeznica Dragana Savanovića za Radio Televiziju Republike Srpske.
Završni račun za 2010. godinu kaže da su željeznice u gubitku preko 20 miliona, da se radnicima duguje preko 21 milion maraka, da se dobavljačima duguje preko 23 miliona maraka. Kumulativni gubitak na željeznici je preko 167 miliona.
Vrijednost kapitala na željeznicama je oko 240 miliona maraka uz postojeća dugovanja, ali i procjene o planiranom gubitku koji bi u ovoj godini iznosio 28, a u idućoj preko 30 miliona maraka, smatra se da bi preduzeće za 3 godine ostalo bez kapitala. Željeznice u kolapsu, a radnici očajni. Duguju im se plate od januara i regres za 2009. i 2010. godinu.
Da ja moram da mislim kako će moje dijete sutra preživjeti, da ja moram misliti kako će ići privatno rad sutra, a da plate nemam 5 mjeseci, to je stvarno nenormalno.
Mi vidimo da prevoz ide, a mi ne možemo za rad koliko se može uzeti. Ne uzmeju radnice, oni nemaju priliku da uzmu.
A da se sa željeznica uzimalo, malo ko više sumnja. Za osiromašeno preduzeće više od 3600 zaposlenih postalo je ogroman teret, posebno ako se u obzir uzmu kritike opozicije da je nekoliko stotina njih primljeno u posljednjih 5 godina po partijskoj liniji. Bivši direktor Petko Stanojević, danas poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Republike Srpske, o zapošljavanju se nije izjašnjavao, za gubitke tvrdi da su naslijeđeni, kao i da se u preduzeće nije ulagalo.
U sistem željeznica Republike Srpske nije ulagano ništa, znači od početka rata, tako da je taj sistem u dosta zapuštenom stanju.
Kolaps željeznica razlog je sukoba koalicionih partnera u Republici Srpskoj, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Demokratskog narodnog saveza. Bivši menadžment preduzeća, pretežno iz SNSD-a, nastoji uvjeriti javnost kako je resorno ministarstvo moralo da zna za stanje u preduzeću kojem je entitetska vlada većinski vlasnik. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić kaže da to dokazuje kako se koalicioni sporazumi ne temelje na politici i ideologiji, već na podjeli plijena. Većina direktora željeznica gradila je svoju poziciju na temelju pripadnosti stranci, a politiku zapošljavanja na podršci SNSD-u na izborima, podsjeća Čavić.
Oni nisu podnosili izvještaje resornom ministru, oni podnose izvještaje samo svoje partije i to je sva logika cijelog sukoba.
Novi direktor tog preduzeća najavio je reorganizaciju i sistematizaciju prema kojoj bi u prvoj fazi 3000 radnika ostalo da radi, a njih 600 bi kao tehnološki višak primalo 60% plate. Ipak, opozicija smatra da vladajući SNSD neće dozvoliti koalicionim partnerima iz DNS-a otpuštanje radnika koji su na željeznice primljeni kao biračko tijelo, a posebno ne u susret godini lokalnih izbora. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ukoliko ste korisnici Hot Bird satelita, molimo vas da obratite pažnju na promjene koje morate napraviti na vašem prijemniku kako biste mogli dalje pratiti naše programe. Molimo vas da na vašem prijemniku promenite audio PID sa 4630 na 1530. Ponavljamo, audio PID mora biti na 1530. Ukoliko vam je jednostavnije, možete ponovo podesiti kanale i pronaći Radio Slobodna Evropa, Balkanski servis. Morate to učiniti što pre, jer ćete za nekoliko dana izgubiti signal. Dakle, potrebno je samo promeniti audio PID. Frekvencija i drugi parametri ostaju isti. Ukoliko niste sigurni kako to napraviti, pozovite lokalni satelitski servis.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.